Застайцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Чаму Александр Лукашэнка незадаволены працай кітайска-беларускага індустрыяльнага парку? Ці губляюць свой уплыў і аўтарытэт беларускія незалежныя медыі? Менск патрабуе змяніць цану на расійскі газ і пачынае плаціць менш. Ці ўдасца дамовіцца? Праз паўгадзіны пра арханічнае і мадэрнае ў сучаснай радуніцы. Гутарка Вячаслава Ракіцкага з доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай. Пазней Міхась Скобла вернецца да прэм'еры Купалаўскага тэатру п'есы «Дзве душы» па аповесці Максіма Гарэцкага і будзе гутарыць з Уладзіславам Ахроменкам і Максімам Клімковічам, аўтарамі сцэнічнай версіі знакамітай аповесці. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму Александр Лукашэнка незадаволены працай кітайска-беларускага індустрыяльнага парку? Ці пачнецца новая газавая вайна паміж Беларусю і Расіяй? Ці губляюць свой уплыў беларускія незалежныя медыя? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, першае пытанне вашае. Чаму Александр Лукашэнка незадаволены працай кітайска-беларускага індустрыяльнага парку?
3 траўня прэзідэнцкім указам вызвалены ад пасады кіраўнік кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень» Андрэй Галь, як напісана ў дакуменце за грубае парушэнне працоўных абавязкаў. Незадаволенне працы гэтага аб'екту Лукашэнка выказаў падчас выступу з пасланнем у нацыянальным сходзе 21 красавіка. Ён сказаў: «Праца вядзецца з рук прэч дрэнна. У бліжэйшы час там будуць прыняты самыя жорсткія меры, у тым ліку кадравы». І трохі патлумачыў, чым ён незадаволены. На яго думку, у парку трэба ствараць прадпрыемства пасля заўтрашняга дня. Прадпрыемствам учорашняга і сённяшняга дня на гэтай пляцоўцы рабіць няма чаго. Хачу нагадаць, што гэты праект пачаў рэалізоўвацца з 2012 году. З ім беларускія ўлады звязваюць вялікія надзеі. Ён паводле планаў павінен стаць кропкай росту беларускай эканомікі. Дзяржаўныя медыі і сам Лукашэнка казалі, што парк прыцягне дзесьці каля 50 мільярдаў даляраў інвестыцый. У пасланні Лукашэнка адзначаў, што гэты тэхнапарк разам з паркам высокіх тэхналогій з'яўляецца драйверам інавацыйнага развіцця эканомікі. Рэзідэнты парку атрымоўваюць велізарныя льготы, гэта фактычна офшор. І гэта галоўны праект беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. Вялікі камень быў урачыста адкрыты падчас візіту сюды старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпіна. У парку на сённяшні дзень зарэгістраваны 8 кампаній, найперш кітайскіх. Але вось што яны там збіраюцца выпрацоўваць? Аказваецца, зусім не інавацыйную прадукцыю. Вось кампанія «Дзюйсінь Солад Тэхналогія» прыступіла восенню мінулага года да будаўніцтва завода па вытворчасці прадукту з ячменя і соладу. Другая кампанія плануе будаваць тут лагістычны цэнтр, калі казаць груба, гэта вялікі склад. Кампанія «Зумліон» плануе будаваць завод па вытворчасці аўтакранаў і камунальнай тэхнікі. Ну, якая ж гэта інавацыйная прадукцыя? Думаю, што менавіта гэтым Лукашэнка не задаволены. А таксама тым, што беларускія чыноўнікі і дырэктарат не могуць асвоіць кітайскую крэдытную лінію ў суме 7 мільярдаў даляраў. Ужо больш за паўгода у гэтым тэхнапарку не рэгіструюцца новыя рэзідэнты. Ну, падобных тэхнапаркаў ці індустрыяльных паркаў у свеце шмат, нават сотні. Недзе яны эфектыўныя, недзе не. Іх поспех залежыць ад шмат якіх чыннікаў. Відавочна, што пакуль кітайскія кампаніі без вялікага энтузіазму ідуць сюды. Думаю, на гэта ўплывае і стан беларускай эканомікі, і неспрыяльны бізнес-клімат.
Мне здаецца, гісторыя з кітайскім паркам – гэта такі ж самы даволі паказальны паказнік сённяшняга стану беларускай эканомікі і кіравання эканомікі, як, напрыклад, і мадэрнізацыя. Мы ведаем, як сумна і нават трагічна для некаторых асобаў закончылася гісторыя з мадэрнізацыяй беларускай дрэваапрацоўчай галіны. Мадэрнізацыя не ўдалася, гэта прызналі самі ўлады. Некаторыя кіраўнікі прадпрыемства былі адпраўлены за краты. І вялікія грошы, як прызналі самі ж, знову такі, улади, контрольні органи були потрачені впустую. Тут так само така парадоксальна ситуація з китайськими зв'язаними кредитами. Гроші є, про що згадав Валер, 7 мільярдів, але нема придатних проєктів, на які їх можна потратити. Такий парадокс сьогоднішньої білоруської керованої економіки. Другий аспект – це продовжувалося як великий інноваційний прорив. Але люди, які, ну, скажімо, пишуть про китайські справи, знайомі з китайською специфікою, тут сказали б, що навошто китайцям ділитися інноваціями з білорусами. Вони самі мають певну технологічну відсталість від Заходу, і це признають, і для їх задачі цю відсталість переодолить, що вони досягають самими різними, не завжди джентльменськими способами. Тобок, ну, по всім світі ведають бізнесмени, що китайці схильні, ну, скажімо, позичати, або навіть вживають слово красти, інтелектуальну власність, технології, хутенько проживати їх на своїй території і випускати таку ж саму продукцію. Наміру ділити некими новыми технологиями, некими новыми инновациями с белорусами у китайцев, безумовно, нема. Тому и вырастают такие вытворчести в этом парку, про какие сказал Валер, от вытворчести солоду и так далее, что никак не назовешь великим инновационным прорывом. Але это, ну, предсказывали еще загодя ты люди, которые знакомы именно с китайским методом ведения справу, методом ведения бизнеса, вогуле с китайской философией. Софії, яны это прогнозавалі даволі давно. Ну, але у Александра Лукашэнкі была такая палітычная, скажем, звыш ідэя абаперціся на Кітай. Яна, безумоўна, знайшла сваё адлюстраванне і ў эканамічнай сферы. І тут ўжо Беларусь шла на сустрэч китайцам па ўсіх накірунках, вот, магчыма, не ўлічваючы альбо не жадаючы звертаць увагу на гэтыя асаблівасці китайскага бізнесу і китайскай манеры весці справу.
Я б звернув увагу на яшчэ адзін момант, які, так бы мовіць, ляжыць на паверхні. Гэта крызіс китайскай эканомікі. Мы памятаем, як у мінулым годзе валіліся біржавыя індексы китайскія, якія праблемы там былі ў эканоміцы. Ну і в этом сэнсе, як бы, калі в эканоміцы крызіс, то, адпаведна, капітал не ідзе ў тыя месцы за мяжой, дзе, ну, так бы мовіць, умоўны прыбытак, дзе прыбытак не самы высокі. А Беларусь якраз это не самае такое ласае месца для бізнесу краіны, якая знаходзіцца ў крызісе. Так што в этом сэнсе, як бы, кітайскім крызісам накрыла і Беларусь. В этом сэнсе, як кажа Лукашэнка, што ў нас наступствы ў сусветнага крызісу, ну, ён не зусім сусветны, вось, але, прынамсі, Кітая это тычыцца, і вот я мяркую, што это таксама адзін з чыннікаў таго, што вот такія расчаравальныя вынікі ад гэтага праекту. Ну, і вось тое, што вы, калегі, казалі, я думаю, што это таксама мае рацыю, бо я мяркую, што у Александра Лукашэнкі, калі этот праект распачынаўся, былі такія палітычныя, геопалітычныя ідэі, бо ён заўсёды на эканоміку, асабліва на міжнародную эканоміку, глядзіць таких політичних пунктів гледження, що ось Китай – это такая другая Росія, тільки далека і велика. І в этом сенсі, що є некі політичні там проекти, що, значить, Китаю треба там кропка в Європі, каб там на її обопертися, ну, от такого кшталту. Ну, тут не було улічено такі простые меркування, що не одна кропка Білорусі, не така вже і важная кропка Білорусі. В этом сенсі стосунки поміж бізнесом і владою Китаї крыху не такі, скажімо так, м'яко кажучи, як в Білорусі. Так, там комуністична система, так, там партія, як би мовити, руку тримає на пульсі, але сказати, що уж кожен юань політбюро визначає, як, куди, що, іде, ну, це не так. В цьому сенсі бізнес там приватний, він керується міркуваннями прибитку, а не така вже Білорусь, не так там, як би, медом помазана. І ви маєте рацію, Віталь, що, ну, от як були пляни з той же древоопрацовки, з модернізації. Ну, вот, модернізацію зробили, гроші вклали, а висвітляється, що збиту нема. І я не виключаю, що якби ще така звиш ідея, часто про її шмат говорять китайці, той же Сі Цзіньпін, це, от, значить, новы шоўкавы шлях. І вось, маўляў, Беларусь на гэтым шляху, і менавіта з гэтых там вялікіх геапалітычных меркаванняў кітайцы будуць складаць. Ну, шляхі ёсць розныя, шляхі ёсць праз Украіну, шляхі ёсць праз мора. Беларусь гэта не перашэйк паміж Еўропай і Азіяй. Нарэшце, калі ўжо там размова ідзе пра шоўкавы шлях, тут хутчэй будуць нейкая транспортная лагістыка праз Беларусь нешта весці, а не тое, што ў Беларусі нешта будаваць нейкі тэхналагічны горад-сад. Ну і таксама тое вось пра што вы, Віталь, сказалі, што Кітай, зразумела, магутная эканоміка, вельмі развітая эканоміка, але гэта, калі браць тэхналагічны ўзровень, то это аутсорсінг, гэта отвертка. І в этом сэнсе браць высокія тэхналогіі ў Кітае, ну это крыху аксюмарон.
Но я б сказаў, што Беларусі такі крызіс, які зараз у Кітаі, это рост где-то 6% валавога ўнутранага прадукта ў год. Гэта лічыцца крызісам, хаця раней там былі значна больш высокія лічбы.
Ну, ВВП гэта адна справа, а вось каціроўкі акцый зусім іншыя. І в этом сэнсе бізнес, калі прымае свае рашэнні, ён больш арыентуецца ўсё ж такі на каціроўкі, чым на агульныя лічбы в ВВП.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, якраз вашае пытанне. Расія абвінавачвае Беларусь у недаплаце за прыродны газ. Ці здолее Менск дамовіцца пра зніжэнне цаны, ці Беларусь проста дэ-факта пачне менш плаціць за газ?
Так, інфармацыйная частка такая. «Газпром», «Трансгаз Беларусь», гэта дачынае прадпрыемства «Газпрому», падаў суд, заявляючы, што беларускія абласныя газавыя прадпрыемствы недаплочваюць за прыродны газ. Пра гэта паведаміў журналіста віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка пасля адкрыцця беларускага прамысловага форуму. Сімашка таксама нагадаў, што пытанне аб зніжэнні цыны на расійскі газ беларускі бок ужо неаднаразова падымаў на самым розным узроўні. Прыватнасці, вось недавно Андрей Кабяков, прэм'ер-міністр, разважаў пра тое, што цана газу ў 2014 годзе складала 165 даляраў за 1000 кубаметраў, але тады расійскі рубель быў 32-33 рубля за даляр. Потым на 1 студзеня 2015 году цана на газ стала 142 даляры, а даляр Росіі стаў каштаваць болей за 60 расійскіх рублёў. Лагічна, што газ павінен каштаваць каля 80 даляраў, а ў нас 142. Пра гэта заяўляў Андрэй Кабяков. Ну і можна сказаць, што ўжо некалькі этапаў прайшло перамову. 13 студзеня віцэ-прэм'еры Расіі і Беларусі Аркадзь Дварковіч і Уладзімір Сімашка праводзілі раунд перамовы, але не змаглі ніяк дамовіцца пра скідку на газ. А потым 26 лютага міністр энергетыкі Беларусі Уладзімір Патупчык паведаміў, што міністэрствам адпаведным Беларусі Расіі даручана прадставіць прэм'ер-міністра прапанову пра змяненне формулы цаны на расійскі газ. І тут відавочна можна канстатаваць, што Беларусь стала закладнікам той самай формулы фармавання цыны на расійскі газ, за якую яна так доўга змагалася. Мы памятаем, якія былі бітвы, і сапраўды гэта называлі газавыя войны. І тады менавіта Беларусь змагалася за нейкую стабільную цыну, за замацаваны ўзровень гэтай цыны і ў далярах. І тое, што Беларусь дасягнула, тыя ж самыя 142 даляры за газ, гэта было вялікім дасягненнем параўнанні з іншымі суседзямі Расіі. Беларусь атрымлівала расійскі газ ніжэй за ўсіх астатніх. Усё гэта тлумачылася і саюзніцкімі дамовамі, і тое, што Беларусь прадстаўляе Расіі, скажам, шмат іншых геапалітычных і ваенных паслугаў, і ў выніку была выбітая такая цана. І калісьці гэта было выгадна, але пасля таго, як у свеце цана на газ і нафту адпаведна ўпала 2-3 разы, то Беларусь стала закладнікам гэтай схемы. Таксама ж упала больш чым 2 разы курс расійскага рубля в дачыненні да даляру, і атрымліваецца, што ў расійскіх рублях, а значная частка ў іх адбываецца таваразварот паміж Беларусю і Расіяй, то цана на газ стала завышанай. І зараз натуральна, што беларускі афіцыйны бок спрабуе змяніць гэтае становішча, але ёсць дамоўленасць дзейнасці яны падпісаны на гады наперад. І цяпер натуральна Москва не хоча нічога зніжаць, бо цяпер уже гэтыя 142 даляры атрымліваецца вельмі выгадна і для Расіі, і даражэй нават, чым для іншай краіны, паколькі па ўсёй Еўропе цана на нафту і газ, паўтараемся, упала ў 2,5-3 разы. Ну, але мне здаецца, што звычайна такія вось, ну, калі яшчэ не войны, то канфлікты даволі часта выйгрывае афіцыйны Менск. Бо расейцам, па-першае, не хочацца губляць і беларускі рынак спажывання газу, ну і беларускія транзітныя магчымасці ў выпадку ўжо нейкага разгарання гэтага канфлікту. Таму, як мне здаецца, з многіх прычынаў яны зараз не змогуць, не ў стане, не здольны распачынаць нейкую паўнамаштабную газавую вайну. Вядома, непрыемна, калі табе перастаюць плаціць па контракту, ці пачынаюць плаціць менш. Ну, але што зробіш, калі тут уступяць геапалітычныя нейкія прычыны, калі зноў-такі прыйдзецца дамаўляцца пра гэта на самым высокім узроўні. Ну, і ў мяне такі, скажам, прагноз, што праз пэўны час, магчыма, некалькі месяцаў, тым ці іншым чынам, але афіцыйны Менск ўсё-такі даб'ецца не змянення формулы, ці зніжэння цэны на газ. Ну, але вся гэта історыя паказвае, што сапраўды нейкія вот прывязаныя да канкрэтнай цэны дасягнення, якія ў пэўны час лічацца, ну, вялікім здабыткам, потым пры падзенні гэтай цэны аказваюцца мінусам.
Я і згодны, і не згодны з вамі, Віталь. Згодны, што хутчэй за ўсё гэта скончыцца кампрамісам. І варта сказаць, што хіба не ўпершыню расейскі бок звярнуўся ў стасунках да, так бы мовіць, бліжэйшага саюзніка, да, так бы мовіць, партнера па саюзнай дзяржаве ў міжнародны арбітраж. То есть звярнуўся да трэцяга боку, звярнуўся да нейкага неўтральнага пасярэдніка, каб вырашыць гэты, так бы мовіць, спор славян між сабою. Калі, напрыклад, мы параўнаем сітуацыю з сітуацыяй 2010 году, тады, калі вы памятаеце, там і пра сумы размовы ішла меншая, здаецца, там было каля 200 мільёнаў даляраў. Прычым, як высветлілася напрыканцы, і Расія была вінная Беларусі прыкладна столькі ж. То есть можна было проста разлічыцца па клірынгу, але мы памятаем, якія тады былі скандалы. Тады Расія дзейнічала не праз арбітраж, а перакрываючы кран. Ну і это ўсё адбывалася на фоне жорсткай ідэалагічнай кампаніі, на фоне хросных бацяк і усяго іншага. Гэта як бы было часткай агульнай кампаніі, агульнага наступу. Зараз в этом сэнсе мы не бачым нічога падобнага, бачым спасылку на арбітраж. І я мяркую, што калі арбітраж вырашыць, што мае рацыю Расія, што імаверна, паколькі як вы маеце рацыю, дамова-то ёсць. Она можа быць кепскай, она стала кепскай, як бы, ну, што ж, это ж справа такая. У бізнесе людзі заключаюць дамовы, сітуацыю мяняюцца в лепшы, в горшы бок. Это як бы рызыка і выйгрыш так сама. Так што мне здаецца, што вось па трэндзе, хутчэй за ўсё так, это скончыцца мірам ці ўвогуле судовым рашэннем, выніку якога, хутчэй за ўсё, на жаль, Беларусь прайграе. Хаця, ведаеце, я бы вось прыгадаў кантэкст выступу Александра Лукашэнкі падчас паслання, дзе ён таксама казаў фактычна і пра інфармацыйную вайну, і ўвогуле гэта паслання было вытрымана в такім жорсткім даволі стылі адносна Расіі. Можа быць, гэта некія такія далёкія зарніцы, ну, великага канфлікту, такога, як у 2010 годзе. І в этом сэнсе вот эта спрэчка па газу, яна, магчыма, не ёсць некі ізаляваны сюжэт, а магчыма, это ёсць некі элемент больш шырокага пагаршэння стасункаў, якія ўключаюць інфармацыйную вайну і іншыя. Ну, і тады гэта можа ўсё ж такі сапраўды ператварыцца ў вялікі канфлікт.
Тут пытанне не ж не проста аб элементарнай запазычнасці, якіх у беларускай эканоміцы цяпер шмат, бо прадпрыемства няма чым плаціць. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра свядомую пазіцыю плаціць менш, чым патрабуе Газпром. Гэта пазіцыя прынята на дзяржаўным узроўні, я агучыў віцэ-прэм'ер Сямашка. І ў гэтай пазіцыі два моманты. Як можна зразумець з каментарыя віцэ-прэм'ера. Беларускі ўрад па-іншаму трактуе дамоўленасці, падпісаныя ўрадамі Беларусі і Расіі ў 2011 годзе. Што бывае даволі часта, дарэчы. Нават пасля перамовы паміж прэзідэнтамі не раз высвятляецца, што бакі па-рознаму зразумелі, аб чым жа яны дамовіліся. Другі момант, сапраўды, беларускі ўрад апелюе на тое, што сусветныя цэны на нафту ўпалі, а газавыя цэны прывязаны да нафтавай. Але тут праблема больш шырокая. падзенне сусветных нафтавых цэнаў разбурае адну з крыніц расійскай эканамічнай падтрымкі Беларусі, а значыць, і змяншае ступень эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расіі. І гэта дазваляе кіраўніцтву Беларусі паводзіць сябе больш свабодна. Гэта выяўляецца ўвогуле ў замежнай палітыцы Беларусі, напрыклад, у развіцці адносін з Захадам, з Украінай, Грузіяй, Турэччынай, што выклікае незадаволенне Москвы. І вось у гэтым газавым пытанні Беларусь пачынае дзейнічаць з пазіцыі сілы, явачным парадкам устанаўліваць сваю цану на газ. Гэта элемент ціску на Москву, каб у гэтым пытанні яна пайшла на саступкі. Ну, і цяжка прагназаваць, што гэта можа выліцца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне. Ці губляюць свой уплыў беларускія незалежныя медыя? Учора пісьменнік-журналіст Віктар Марціновіч апублікаваў блог, у якім выказаў ацэнку, што цяпер незалежныя СМІ згубілі значную частку свайго колішняга ўплыву. Ён тут прапануе такой, можа, трохі дзіўнаваты крытэр. Ён піша, што некалі ўлада пераследавала незалежных журналістаў велізарнымі судовымі штрафамі у кампенсацыю шкоды, гонару і годнасці. Журналістаў сажалі ў турму. Ну, гэта было зразумела кепска, але, на думку Марціновіча, гэта быў пэўны такі ускосны паказнік таго, што як бы журналістамі лічыліся, што журналістаў лічылі за нейкую моцную і небяспечную сілу. Ну, а зараз, паводле пісьменніка, як пісаў класік, няма таго, што раніш было. Вось ён прыводзіць прыклады. Публікуе, скажам, наша Ніва, бліскучае даследаванне маёнткаў, якія збудавалі беларускія чыноўнікі, прычым з атрыбуцыяй, з фотаздымкамі. Раней гэта бы спарадзіла некі скандал, некае разбіральніцтва, магчыма, у каго-то будынак атабралі, магчыма, на газету, так бы мовіць, там некія зыскі, некія судовыя позвы. Нічога. Напісалі, напісалі, паехалі далей. Ну і далей Марціновіч пералічвае шэраг такіх гучных справаў, там збіццё журналіста Паўла Дабравольскага, збіццё міліцыянтамі ў метро бездомнага і ягонага сабаку, заражэнне людзей гепатытам у шпіталі Менскім, інфармацыя Associated Press пра тое, што знайшлі стронцый у малацэ фермера схойнікаў. І рэакцыя ніякая. Улады ні на кого ў суд не падаюць, нікога не сажаюць, але не разбіраюцца ў гэтым. Зараз, скажам, на тыя ж справы з міліцыі ідзе стандартны адказ. Праверка праводзіцца, ці ўрэшце рэшт там сам упал, ці міліцыянт там этого бездомнага за руку падтрымаў, каб траўмы не было. І на думку Віктара, справа ў тым, што ўлада ў выніку сваёй шматгадовай эвалюцыі дайшла да таго стану, калі ёй стала ўжо проста глыбока пляваць на ўсё. Пляваць на СМІ, пляваць на грамадства, дапішыце вы, што хочаце. Мы тут былі, і мы будзем заўсёды, і наша ўлада непахісная. У мяне тут, па шчырасці, два пытанні. Па-першае, ці мае Віктар рацыю, ці не ідэалізуе ўж ён так ранейшыя тыя часы, часы яго маладосці, нашай маладосці. Мне здаецца, што і таксама вельмі часта ўлада на гэта як бы і не рэагавала, і давала такія вось адпіскі. З іншага боку, ну так, так, журналістаў зараз не саджаюць, але вось, скажам, гэтыя ўсе новыя законы пра СМІ, новыя законы пра інтэрнэт-СМІ, блакаванне час ад часу інтэрнэт-СМІ, сведчыць пра тое, што не такое ўжо філасофскае зараз стаўленне, што, маўляў, ай, балбачыце, што хочаце. Это з аднаго боку. З другого боку, я не выключаю, што калі Віктар мае рацыю, то справа тут не толькі ў змене аўтарытэту СМІ, а ў змене магчыма медыйнага ландшафту. За кошт таго, што то ёсць інтэрнэт. І вось такіх класічных, традыцыйных, скажам, друкаваных, прынт-медыя, газет, вось яны сапраўды губляюць як бы аўдыторыю за кошт інтэрнэту. Больш як бы гэтая медыйная прастора перасоўваецца ў інтэрнэт. А інтэрнэт сапраўды такая даволі дзіўная рэч, вось, ну, можна правесці такую аналогію, як вось, скажам, кажуць паліттэхнолагі падчас там выбараў, што ты не пішы ў інтэрнэце, это ўсё амаль в пустату. Але вот калі чалавек прачытае лісток, то гэта дзейнічае куды больш эфектыўна. А інтэрнэт, ну, это выпуск пары. І, калегі, у мяне да вас два пытанні. Першае, ці мае рацыю, Віктар, на ваш погляд, што вот губляецца як такі ўплыў, розгалас, які ідзе ад незалежных медыя. І калі так, то чаму?
У целом, безумоўна, я бы пагадзіўся з высновай Мартыновіча. Мне спадабаўся вельмі блок. Натуральна, што нельга пагаджацца з усім, з кожнай рэплікай ці тэзісам, але у цэлым галоўны мэсэдж, абсалютна я яго падзяляю, у тым сэнсе, што ўлада стала менш рэагаваць на прамоўленае слова ў медыяпрасторы. Адбываецца тое, што Мартынович называе, без яго, канешне, гэта даўно ўжо заўважылі іншыя, ён проста гэта больш сфокусіраваў сваім тэзісам. На беларускі рэалі адбываецца дэвальвацыя слова. Не тое, каб уладу зусім не цікавіла тое, што пра яе пішуць, але адбыліся некалькі працэсаў. Па-першае, улада, што называецца, кажучы такім расійскім сленгам, заматерела, і літаральна, мне здаецца, можна нават за апошнія 5-7-10 гадоў назіраць, ну, кардынальную змену, скажам, навыкаў, паводзінаў, наменклатуры таго, што яны сябе дазваляюць. Вот тыя самыя там дразды, атрыманне там другого, трэцяга ўчастку, пабудова шыкоўнага катэджу міністрам, умоўна скажам, які ніяк не прадугледжана, што мае нейкія вялікія даходы. Мне здаецца, гэта было б, ну, калі не немагчыма, то дастаткова праблематычна нават яшчэ ў канцы 90-х, ужо пры Александру Лукашэнку, ну, яго першае, можа, дзесяцігоддзе. Калі яшчэ магчыма Лукашэнка публічна прадстаўляў сябе як нейкі змагар за справядлівасць і магчыма нейкая дамоўленасць з катурам была, ну, не такая, як цяпер. Ці проста запал гэты упаў, ці сапраўды Лукашэнка змяніў гэты свае падыходы, але цяпер тое, што пішуць журналісты пра шыкоўныя катэджы, каторыя нават, ну, без нейкіх расследаванняў ужо можна проста сфатаграфіраваць і паставіць пытанне, адкуль у чыноўніка з ягоным заробкам, там, нехай сябе $1000, такая нерухомасць за сотні тысяч, а то і мільёны. На ўсё гэта зараз сапраўды рэакцыі няма, і на ўсё гэта ў Лада навучылася просто не рэагаваць, ігнараваць. А другі момант, той, пра што Юры ўжо пачаў гаварыць, гэта сапраўды размытасць, скажам, медыапрасторы. Гэта часткова і адбываецца паўсюль, але калі ў Амерыцы, ну, Нью-Йоркер, там, ці Нью-Йорк Таймс, ці Таймс у Брытаніі застаецца аўтарытэтным выданнем, не гледзячы на з'яўленне ўсіх новых тэхналогіяў, то ў Беларусі цяпер з'яўляецца сапраўды інтэрнэт. Кожны блог блогер пачынае называць сродкам масавай інфармацыі, пачынае прасіць акрэдытацыю, ствараецца просьма новых інтэрнэт-выданняў, яны таксама патрабуюць прызнання сябе як медыа, то ўлада як бы можа і сказаць, ну на каго ж мне рэагаваць? Чаму я павінна рэагаваць на народную волю, а не рэагаваць на нейкае выданне, якое чора было зарэгістравана і з'явілася в інтэрнэце? То бок, сістэма аўтарытэту, градацыі, яна трошкі зараз размылася і новая яшчэ не ўсталявалася. І цяпер як бы ўсе раўны, выданне з шматтысячным накладам і інтэрнэт-лісток, інтэрнэт-выданне ці асобны нават блогер, все аднолькава в очах улады прэтэндуюць на ўвагу, і яна як бы можа казаць, што, ну, мы не ведаем, на каго зараз рэагаваць, таму лепш не рэагаваць ні на што. І гэта, безумоўна, такая крывадушная пазіцыя ўлады, на самой справе гэта дапамагае ёй, от зноў-такі вяртаемся да пункта першага, не рэагаваць на запыт грамадства, на запыт СМІ, на нейкія яркія і скандальныя публікацыі. Але, сапраўды, гэта адбываецца побач вот з тым натуральным, ну, скажам, працэсам размаітасці СМІ, які зараз адбываецца і які павінен прывесці да новай градацыі, нейкага новага аўтарытэту пэўных СМІ. І неправільна і немагчыма, калі, скажам, усе в інтэрнэт-прасторы роўныя. Гэта не зусім адпавядае, ну, скажам, мэтам грамадства, і гэта вот размыванне, яно ўсё-ткі мае вялікія негатыўныя рысы.
Віктор Мартынович кажа пра змяншэнне ўплыву незалежных медыяў і пра пафігісцкую рэакцыю ўладаў на медыі. Я б от гэтыя рэчы падзяліў, таму што яны трошкі розныя. Дарэчы, сакавіцкае апытанне НИСЭПТ таксама зафіксавала змяншэнне даверу да незалежных СМІ. Але незалежныя СМІ – гэта газеты, нехай сабе і інтэрнэт-газеты, дык іх уплыў падае ва ўсім свеце. А галоўная крыніца інфармацыі ў Беларусі ўсё яшчэ застаецца тэлебачанне, якое манапалізавана дзяржава. І я б не сказаў, што ўлады ніяк не рэагуюць на крытыку. Калі ў незалежных медыях з'явіўся шквал крытыкі на адрас міліцыі у звязку з біццём журналіста Дабравольскага, то дзяржаўныя медыі загаварылі аб свядомай дыскрымінацыі праваахоўных органаў, каб учыніць майдан. Калі сацыяльныя сеткі рэзка зрэагавалі на няўдалыя заявы віцэ-прэм'еры Качанавай, то міністр інфармацыі Ананіш некалькі разоў пагражала разабрацца з незалежнымі медыямі. Ці вось інфармацыйная атака на Юрася Карманава за матэрыял пра заражанае малако. Чаму ж на самом деле улады не разбіраюцца? Ну, па-першае, па той жа прычыне, па якой на вуліцах цяпер не хапаюць, не садзяць всю кутузку удзельнікаў апазіцыйных вулічных акцый, бо пачаўся дыялог Захада. Па-другое, зусім не факт, што не будуць разбірацца і далей. Недарма ж прынялі змены ў крымінальны кодэкс, у якім прадугледжана пакаранне за распальванне сацыяльнай розні, паводле якіх можна ўвогуле засудзіць любога журналіста і медыйны ресурс. Вось рыхтуюцца новыя захады па кантролю інтэрнэту. Ну і па-трэцяе, я тут згодзен з калегамі, што ўлады зразумелі, што ва ўмовах інтэрнэту непрыемныя факты не схаваць. У даінтэрнэтную эпоху, калі прышчаміць незалежныя газеты, то можна было б і схаваць некую інфармацыю. Узгадваю, што паводле сацыялагічных апытанняў палова насельніцтва Беларусі не ведала, што кандыдат у прэзідэнты Казулін сядзіць у турме. Думаю, цяпер такое немагчыма. Ну а калі так, то які сэнс змагацца з інфармацыйным акіянам?
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму Александр Лукашенко не задаволены працай кітайска-беларускага індустрыяльнага парку? Ці пачнецца новая газавая вайна паміж Беларусію і Расеяй? І ці губляюць свой уплыў беларускія незалежныя медыя? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».